Драги слушатели, здравейте от мен Боян Бочев. Време е за нов разказ за поредната изключителна личност от българското общество. Още един човек, забравен в продължение на половин век. За щастие, живеем в години, когато нещата се променят. Спомена и историята за отдадени, скромни и изключително способни българи се възражда. В историята оживява, днес ще ви срещнем с архитект Наум Торбов. Признавам си, минавал съм десетки пъти покрай дилгерското здание на булевард Христо Ботев в София, доходното здание на Димитър Костов на улица Алабин 36, къщата на Станишеви, по-късно седалище на главното мюфтийство на улица Братя Миладинови, минавал съм и покрай църквата Свети Свети Кирил и Методий, която се намира до женския пазар, и все така, признавам си, не съм знаел отговора на въпроса какво е общото между тях. На поредното издание на архикултурни разкази, страхотна поредица от събития на изследователите Виктор Топалов от Бухемска София и Здравко Петров от Исторически маршрути, те дадоха отговора на този въпрос. Припомниха на любопитните столичани историята на архитект Наум Торбов. Тя се свързва до голяма степен и с работата му по емблематични сгради на булевард Княгиня Мария Луиза. Та разказа на Виктор и Здравко ме провокира и мен да ви запозная, да ви разкажа с историята на талантливия български архитект Наум Торбов. Макар че, да си призная, преди 6 години, през 2018 година, още уважавания Божидар Янев от Радио София в тогавашното предаване София опознай непознатото се срещна с правнучката на архитект Торбов Александра Недева. От част от техния разговор ще чуете и днес. Но сега нека започваме. Разбира се, госта ни го познавате повече от добре. За нас е висока чест той да ни да е така сред редовните ни събеседници, личност, която познава София в детайли, особено архикултурния и образ. И когато кажем Здравко Петров, вероятно повече го свързвате с Виктор Топалов. Съвсем така логично, но Виктор тук ми предостави любезно възможността и аз да поговоря с господин Петров, с който, ако няма нищо против, ще си говорим на ти. Здравко, здравей!
Здравей, и аз благодаря за поканата, и за мен е чест да бъда тук и да разказваме отново заедно историите и потайностите на София.
Точно така. Днес темата, по която сме се спрели, е един архитект, който е оставил почерка на София, т.е. в София, и много хора някакси може би пропускат неговото име или във времето е било така. Той се казва Наум Торбов и аз бих започнал от там разговора, чисто лично да кажеш ти как стигна до това име, с какво събуди, как да кажа, вдъхновението от теб и желанието да разказваш за него.
Да, Наум Торбов е едно от най-големите имена от архитектурната история на нашата столица. И ти си абсолютно прав, като казваш, че особено пък в предишни десетилетия неговото име е било незаслужено, непознато, дори забравено, дори бъркано много често.
Да.
Много често в различни места се среща като Никола Торбов или има различни версии за неговото име.
Ти конкретно визираш дори емблематичната сграда на халите, която е по негов проект, дори там е бъркано името му,
да,
за съжаление.
Да, абсолютно, абсолютно. Така че Наум Торбов незаслужено е бил недостатъчно познат през годините, като че ли напоследък това се обръща, благодарение на доста усилия от различни изследователи, приноса на неговите наследници да популяризират делото на техният именит родственик, така че Наум Торбов вече става все по познато име, вярвам, в софийската общественост. Моята първа среща, разбира се, с него беше по всяка вероятност, без да съм напълно сигурен, но по всяка вероятност с неговото най-голямо творение, с най-голямо значение за въобще развитието на града София, а именно сградата на покрития Софийски пазар, както обичаме да наричаме, разбира се, това са централните хали на София.
Да. Ние ще минем така през биографията му с оговорката, че за някои неща, за съжаление, не се знае достатъчно, колкото може би и на нас не си иска. Но първо един такъв по-общ въпрос. С какво се отличава той сред цялата тази плеяда? Доколкото знам, вие изследователите го причислявате към първо поколение български архитекти.
Да, категорично той принадлежи на първата генерация български архитекти след освобождението, които получават своите дипломи и въобще своята школовка, познание за архитектурата в чужбина и без изключение се завръщат в родината, за да работят за нейното построяване като една модерна европейска държава. Наум Торбов е представител на тази първа генерация, макар че той е малко по-млад, тъй като имаме доста архитекти, родени още около 1870 година, 70-те години, той е роден вече 1880 година, така че той е представител на младите сред старейшините на българската архитектура. Като с какво се отличава той? Първото нещо, което мога да изтъкна за него е, че той е бил изключително трудолюбив, изключително трудоспособен. Проектира едно впечатляващо количество от сгради, които се отличават с различна функция, с различни размери, с различна архитектурна стилистика. Въобще, изключително плодотворен архитект. И разбира се, това, което можем да изтъкнем, че е проектирал наистина всякакъв вид сгради, но също така, до голяма степен можем да кажем, че и майстор на хотелските сгради построява много хотели в София. Това е нещо много характерно за него. Наистина няма друг архитект, който да е работил по толкова много хотелски сгради.
За мен лично, когато разказваме за такива личности, винаги е важно да обрисуваме средата, в която те израстват. Тоест, как се превръщат в такива добри експерти, но специално и при Наум Торбов, към него има голямо доверие от страна на строителите и от страна на инвеститорите във времето. Тоест, той е един честен човек и с, аз ще си позволя да го кажа, търговски нюх, дори на момент, предприемачески нюх. Да кажем, роден в днешните предели на държавата Северна Македония, но действително ти да кажеш с най-общи думи, какво е семейството на Наум Торбов?
Да, той е родом от едно малко село Гопеш, Гопеш край Битоля, като другото интересно нещо за него е, че той има влашки корени или той е представител на арманите, на арманската етническа група, което обяснява и неговата връзка с румънската държава, тъй като в последствие, след като неговото семейство се премества първо в Оряхово, след това той учи в Русе, така около река Дунав се развива действието.
По европейския поток, по европейското течение.
Точно така. Там се случват първите действия от неговият живот, след което решава да учи архитектура именно в Букурещ, в румънската столица, която по това време, разбира се, е един доста по-голям град от София, характерен с една изключително пишна, богата архитектура. Така че доста подходящо място за един човек да учи архитектурното изкуство, така че той завършва там Института за изящни изкуства и разбира се всичко, което среща като тенденции в румънската архитектура по това време, оказва голямо въздействие върху него. Но в последствие, така да се каже, основният източник на вдъхновение за него е австро-унгарската столица Виена, където той много често пътува, именно с цел да опознава архитектурата на Виена и по-старата и в края на 19-ти, началото на 20-ти век вече характерната сецесионова архитектура. Вдъхновявал се много от работата на Ото Вагнер. Така че, общо взето, това са географските места, които оказват голямо въздействие върху неговото развитие като архитект.
Да, с намигване ще кажем, че толкова е харесвал Виена, че и съпруга си е взел там.
Да, абсолютно. Толкова му е харесвал Виена, че и съпруга си намира там, която в крайна сметка пък приема, че София по това време също е едно достатъчно хубаво място, което се развива с доста интензивни темпове и се съгласява да стане булка в младата българска столица.
Да, а Леополдина?
Леополдина, точно
Леополдина,
така.
Леополдина, това е името на съпругата на Наум Торбов. И както ти много хубаво отбеляза преди малко, всички тези архитекти от първото поколение в България до един се връщат, така и с 24-годишния Наум Торбов, ако правилно смятам, даже може би малко по-късно, той се прибира в България. Как тръгва неговия живот? И всъщност ние тогава действително имаме една плеяда, не само от български архитекти, но и от чуждестранни. Как му тръгва на него пътя, така че да намери място в това така значимо общество?
Да, това, което е характерно, разбира се, за повечето наши млади специалисти по това време, е, че първоначално те постъпват на държавна служба, работят основно в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството, в архитектурното отделение на Столична община. Същото прави архитект Наум Торбов, като в тези години започват и неговите първи вече частни задачи, така да се каже, и постепенно вече той се отдава изцяло на частна проектантска практика.
Да. 1906 отбелязваме, бил е и началник на отдел архитектура към Столична община. И от този период нататък обаче, всъщност от този период да кажем, ето, да споменем може би една от къщите, които съществуват и днес, тази на Хентови.
Да.
Да, на улица Княз Борис, първи 135. Записал съм си точно адреса. Какво можем да кажем за тази отличаваща се сграда?
Тя е много отличителна с нейната голяма височина. Доста висока за времето си сграда. Наистина с няколко етажа, с една много хубава мансарда с метална обшивка и въобще една типично сецесионова фасада с много богата украса, с много характерните женски лица, които обаче са доста специфични именно в тази сграда, тъй като се отличават и с пендарите. Нещо взето от българските традиции, от българската носия. Въобще е много интересен мотив, така че съветвам нашите слушатели, като се разхождат в тази част, да обърнат внимание да се вгледат в женските лица, които са точно под мансардата. Много интересни са детайлите по сградата и всъщност в ъгъла между двете улици, най-отгоре могат да разчетат и инициалите на оригиналните собственици Димитър и Христо Хентови, които между прочим също са от района на Битоля, от Битолско, така че общо взето в случая Наум Торбов разчита и на тази земляческа връзка и така е успял да си осигури поръчки в тези времена Димитър и Христо Хентови. Като интересното за тази сграда е, че част от нея е била използвана и за хотел Лондон. Един от софийските хотели, именно проектирани от Наум Торбов. Така че една ценна сграда за софийската архитектура, за щастие, е запазена и до днес.
Между другото, тук е един такъв въпрос по изключение. Ти си един от хората, който все пак имал възможност и да влиза в някои от архитектурните бижута на София. Има ли си възможност да видиш отвътре някои от сградите на Наум Торбов, проектирани от него?
За съжаление, на Наум Торбов не.
С изключение на халите.
Виждал съм снимки от някои негови сгради, но лично аз самият не съм имал възможност, като изключим халите. Да. Разбира се.
Еми, ето нещо, което така
е. Очаквам покани от слушателите. Да, някой собственик или стопанин на сграда на Наум Торбов, с удоволствие ще отида на гости.
Някак си от 1908, че даже проекта на халите е една година по-рано, архитект Торбов започва вече своята частна практика. На мен това, което ми направи впечатление, че още в началото на неговата практика той сякаш започва грандиозно с Софийското казино, което по-късно става градската художествена галерия. Разбира се, с халите, които се строят така в продължение на няколко години. Но как според теб печели доверието на инвеститорите? Разбира се, тук минаваме през как да кажа, нещо като търг на проектите, всеки представя своя проект, но с какво се отличава тази работа на Наум Торбов? Още той не е навършил дори 30 години.
Да, твоето наблюдение е изключително точно, а именно, че той много млад се захваща с някои знакови постройки в нашата столица. Съвсем млад, общо взето тези години, около 1907 година, след 1907 година, до към Балканските войни, са най-плодотворният период в неговото творчество. Разбира се, това не е изненада, тъй като въобще това е един от най-вълнуващите периоди от архитектурната и строителната история на София и на България. Разбира се, но тогава, като започнем 1907 година, той печели конкурса за халите и именно тогава изработва проекта за строителството на покритие Софийски пазар, което за времето си това е била една постройка с наистина голямо значение за града, абсолютен символ на модерността, която в крайна сметка е трябвало да замени досегашната
ориенталска атмосфера до някъде.
Абсолютно да, в тържищата на София, борбата с мухите посредством конски опашки и други такива средства. Халите вече са една сграда, изградена в най-добрите тенденции за времето си, осигурила, разбира се, всичко необходимо за качественото и здравословното съхраняване на хранителните продукти. Разбира се, 1907 година е изработена проекта, но строителството продължава няколко години, като официалното откриване на халите е в началото на 1911 година, но след това още няколко години продължават, разбира се, довършителни дейности. Общо взето не са ставали софийските сгради за един ден в кавички, да, както се казва. Доста време е минало, докато придобият всички необходими удобства. Но да, 1907 година той проектира един от своите хотели, Хотел Париж, да, на булевард Княгиня Мария Луиза. За щастие сградата е запазена и до наши дни, намира се при пресечката с малката улица Струма. Не е в добро състояние, в доста тъжно състояние беше, но доколкото знам има проект за нейното реновиране, така че стискаме палци. Съвсем скоро може дори да са започнали някакви дейности, не съм минавал скоро от там. 1908 година пък, към тази година вече е завършено и Софийското казино, което ти спомена, друго много важно място, този път от културният живот на София, тъй като ние сега като чуем казино, веднага си мислим за друг тип дейности, но всъщност това в оригинал е била една сграда, призвана за културни, за обществени дейности.
Концерти също.
Концерти, всякакви събития. Да, и игра на карти, разбира се. Но там е проведен, между прочим, и първият конкурс за красота в България, спечелен от Люба Йоцова. И разбира се, съпътствано от различни скандали, обвинения в това, че конкурсът е бил нагласен. Така че много важна сграда от 1908 година, 1910 година пък построява и кинотеатър Одеон. Така че наистина най-плодотворното време на неговият живот. Успява в крайна сметка най-вече с качеството на своите постройки, с коректността си, с това, че той е бил една личност, която никога не е била твърде претенциозна. Като цяло това, което знам и от неговите наследници, от неговата правнучка Александра Недева, това, което е спомена в семейството, е, че той е бил изключително скромен човек. Затова и аз, когато правихме интервю с нея преди няколко години, го нарекох скромният архитектурен герой на София. Така че всички тези качества и най-вече добрата му работа са били неговата визитна картичка.
Здравко Петров от Исторически маршрути спомена Александра Недева, правнучката на архитект Наум Торбов. Във времето Александра продължава достойно неговата работа. Тя се включва в битката за опознаване на културното наследство на София и като част от квартал колектив. В късната есен на 2018 колегата Божидар Янев се среща с Александра Недева за тогавашното предаване «Опознай непознатото» по Радио София. Целият им разговор може да чуете на сайта bnr.bg/София. А сега ви предлагам кратък откъс от него.
Разкажи ни, коя сграда е най-любимата на твоя прадядо, пък и на теб, от неговите, които е проектирал?
За мен лично най-хубави са, това е доста субективно, но да речем, мисля халите и сградата на Софийското казино, която в момента е Софийска градска художествена галерия и изглежда по друг начин, защото самото казино е било разрушено по време на бомбардировките в Втората световна война, но то е било, в интернет може да се намерят няколко снимки с две кули отпред и е била сграда, която не е имала подобно на нея в София, нито пък на халите за времето си. За съжаление, в момента мисля, че Софийската градска художествена галерия е построена просто на основите на старата сграда. Мисля, че това са много две емблематични сгради за неговото творчество, едната от които, за съжаление, не може вече да видим. Но за наша огромна радост, голяма част от неговите сгради са все още тук, както и ти каза по-рано, цял век по-късно, така че има на какво да се радваме и с какво аз и моето семейство да се гордеем. Така че това е важното.
Има една интересна така кривка от неговия живот, когато той построява едно от първите кина в София, а и е уредник на това кино. Mm-hmm. Да ни разкажеш малко за този период.
Като цяло кинотеатър Одеон е част от един много голям ансамбъл от три сгради. Хотел Булевард, който е бил първата сграда, се намира на Мария Луиза и улица Цар Симеон. В момента тази сграда не съществува. До нея по Цар Симеон продължаваме с кинотеатър Одеон, което също е разрушено. И третата сграда е тогава знаменития ресторант Гамбринус. Реално днес единствената сграда от този ансамбъл от три сгради, която е останала, е само ресторант Гамбринус и тя може човек да отиде да я види. Киното е било негова собственост в началото след построяването си, мисля, преди да го продаде на други собственици. И интересен факт за това кино е, че нали, в модерен театър е прожектиран първия български филм «Българан е галант», но пък в кинотеатър Одеон е прожектиран първия озвучен филм, което е доста интересно и като цяло тези две кина са изключителна близост на 23 метра едно от друго и можем да си представим за тогавашната малка София каква конкуренция са били тези две кина едно с друго и как са се развивали, как всяко се е старало да предложи нещо повече на хората, за да ги привлече към себе си.
Връщаме се отново към разговора ни с изследователя на Стара София. Здравко Петров, създател на проекта «Исторически маршрути». Сега няма да минаваме през всички сгради, но ми се иска така да отбележа нещо, което малко се знае. Диогерското здание на булевард Христо Ботев, 71 номер в София. За мен лично такъв фронтон има, който може да се мери с дори френски дворец от, не знам, 19 век. Изключително впечатляващо нещо, което отбелязваме. Ако искаш ти нещо за тази сграда да кажеш, но след това със сигурност малко по-в детайл за халите, защото това е визитната картичка. За халите, да кажем, нещо много характерно, което и ти намекна. Функционалността е много важна при проектите на Наум Торбов, а пък тук със сигурност се личи при централните хали. Какво да отличим? Часовника ли? Металната конструкция ли? Агрегата за лед първи в София? Давам ти избор, каквото сметнеш, че би било любопитно за нашите слушатели. Разбира се, поздравление и за реконструкцията на халите от мен. Там също има доста информация.
Да, между прочим има доста богата историческа ретроспекция на развитието на халите от построяването през различните десетилетия, когато тази сграда е използвана, разбира се, вече с съответните особености на времето. Но за халите всеки един от тези детайли, които ти изброи, е важен и именно факта, че те толкова умело са събрани на едно място в една сграда, е най-впечатляващ. Сградата точно по един много добър начин балансира и функционалността, свързана с разпределението на пространствата за различните магазини, за складовите помещения, за хладилните камери, всичко останало свързано с поддържането на подходящият микроклимат, както се казва в сградата. Но разбира се и другото важно нещо е, че освен функционална, сградата е изключително представителна. Тоест архитект Наум Торбов специално се справя с задачата да съвмести тези две големи изисквания за една такава сграда на такова място. И тя наистина е носител на архитектурна стойност, която става непреходна с именно и тези мотиви, които са вдъхновени от средновековната архитектура по нашите земи, редовете от червена тухла, арките, колонките, тази толкова елегантна куличка най-отгоре с часовника, макар че между другото часовника няколко години след откриването се появява на това място. Не е веднага при откриването.
За часовника, извинявай, че те прекъсвам, но е впечатляващо, че той в оригиналния механизъм още работи. Да. Това, так, доколкото съм прочел, поне, надявам се, че е така.
Да, и аз имам такава информация. Това, което е характерно, е, че нещата, които са се правили тогава, въобще все едно са били правени със смисълта да бъдат едва ли не вечни. Въобще и по отношение на инженерните науки, на строителството, на архитектурата. Но куличката наистина носи това очарование на тази сграда, дава една мекота на сградата и под нея пък, разбира се, трябва да отбележим Софийският герб с автор Харлан Питачев, а специално на тази фасада, изработен от каменоделеца Георги Киселинчев. Интересно е да отбележим, че освен на главната фасада, същият герб го има и от другата страна, от към синагогата.
Синагогата, да.
Да, така че много е интересно въобще хората, когато решат да се разходят до халите, ако не са ги виждали, особено след тяхното наистина чудесно реновиране, да се разходят, да обходят сградата, да я видят от всичките страни, да видят, че имат Софийски герб и от другата страна, освен от главния вход. Между другото, Торбов е работил неведнъж с Георги Киселинчев. Ти спомена изумителната сграда на Дюлгерското сдружение. Този фронтон, дело на скулптура Александър Андреев като идея, като художествен проект, е изработен от Георги Киселинчев.
Да, действително, само добавям като щрих и толкова за халите, защото това си е отделно предаване за тях. Бях впечатлен, че металната конструкция е изработена в леярните на самия инженер Густав Айфел в Париж. Нещо, което, разбира се, е свързано и с актуалността на френската столица в днешно време. Да кажем за дейността на Торбов в построеното от него кинотеатър Одеон, така е коректно да се изразим. Какво знаем за дейността му там, тъй като аз от вашите архикултурни разкази с Виктор очудено разбрах един факт, който не знаех до сега.
Интересното е да споменем, че архитект Наум Торбов е свързан с изграждането на три поредни сгради, които се намират по улица Цар Симеон. Цар Симеон, точно след пресечката с булевард Княгиня Мария Луиза, в източна посока, като точно на ъгълът някога преди се е намирал още един от хотелите на Наум Торбов, хотел Булевард. Той е бил един от най-големите софийски хотели с 104 стаи. До момента съм намирал само един по-голям хотел, старият хотел Виктория с 110 стаи, така че един от най-големите хотели. За сметка на това, той е бил пък от по-низките, така да се каже, класове хотели, да, с по-ниска цена на стаите, затова и е бил доста беден по отношение на баните. В една реклама съм намирал, че имал само една единствена баня, а пък в друг пътеводител на София намерих информация, че въобще не е имало бани в него. Така че той не е бил от високите класове хотели и места за настаняване в София, но е бил доста интересна сграда. Също построена около 1910 година. Точно до нея се е намирал и кинотеатър Одеон. Те са били долепени, като кинотеатър Одеон е изпъкал също една много-много елегантна фасада в стил сецесион, точно така както изглеждат подобно на много театрални сгради из Европа, с красивите сецесионови орнаменти, с една много ефектна мъжка глава, която е доминирала най-отгоре на сградата. Като да, любопитният момент тук е, и както ти по-рано каза, архитект Наум Торбов е имал предприемачески дух. И тази сграда, освен че той я проектира, той е бил и собственик на сградата, като известно време той самият управлява кинотеатър Одеон. Така че той не се е занимавал само с проектиране на сгради, имало и други бизнес начинания, с които е ангажиран в тези времена. И третата сграда до кинотеатър Одеон, за съжаление, булевард и Одеон са сринати от бомбардировките и в наши дни на тяхно място се намира една многофамилна жилищна сграда с архитектурата на сталинската неокласика, но пък третата съществува и до наши дни и там се е намирал старият ресторант Гамбринус. Една сграда, построена по-късно, вече 20-те години, но също много интересна и с много хубава фасада.
Да, това си е една разходка, която може да направите и София, разбира се, и в компанията и на Здравко Петров. Със сигурност ще намерите и тези детайли. Къде е живял и работил основно архитект Орбов? Всъщност, с съдбата на тази сграда, в която е живял, може би свързваме и факта, че ни се губят нишките в неговия живот, защото, доколкото знае, и архива му е загубен.
Да, тук вече навлизаме в тъжната част от историята на Наум Торбов. Той сменя няколко ателиета, но най-дълго време проектира на булевард Княгиня Мария Луиза. Отново много неща в неговия живот са свързани с този булевард, съвсем близо до халите. От другата страна само, че след пресечката с екзарх Йосиф, там където сега се извисява една многоетажна сграда, строена края на 50-те години, там се е намирало ателието и известно време къщата, в която е живеел Наум Торбов. През 1933 година обаче той проектира жилищната кооперация Луна на улица Пиротска и там се премества със своето семейство. Там живее до края на живота си. Но ателието продължава да го използва именно на улица, на булевард Мария Луиза, като за съжаление през Втората световна война сградата е ударена от бомбардировките, изгаря и заедно с нея изгаря и целият личен професионален архив на архитект Наум Торбов. Едно голямо богатство от рисунки, от чертежи, от документи, от какво ли още не. За съжаление, дори неговите наследници не разполагат с почти нищо, с нищо по отношение на неговото творчество, на неговият живот, лични вещи, предмети. Всичко това изгаря от бомбардировките.
Да, действително това е съдбата и на архитект Орбов, за съжаление, и на много емблематични сгради, а какво да кажем и за една улица като Търговска, толкова значима за историята на София в царските години, така да отбележим. Ще ми се, преди разбира се финала, с няколко думи да кажем, че съдбата на Наум Торбов след 44-та година е унизителна, за съжаление, не заради него, а заради новия режим, който очевидно не харесва свързаните така интелектуалци с предишния период. Но дори стигаме до абсурда, както и вие отбелязахте в вашия разказ за булевард Княгиня Мария Луиза, че Наум Торбов му се налага да плаща наем, живеейки в сградата, която е проектирал.
Да, на практика след 9 септември всички негови имоти са отнети. Освен имотът на булевард Мария Луиза, за когото вече разказахме, и двата апартамента, които той е имал в кооперацията, проектирана лично от него, са му отнети. Все пак му е позволено, така да се каже, му е позволено да остане в един от апартаментите заедно с други квартиранти.
Да.
И там прекарва последните дни от своя живот. Отнети са му и други терени, например терени, които той е купил с идеята за перспективно развитие около булевард Цариградско шосе и така нататък. В крайна сметка, за да успее да издържа семейството си, да печели хляба си, той е бил принуден да работи като най-обикновен чертожник в столичната община след Втората световна война. Вече не проектира съществени сгради, като тъжният финал на неговият живот идва след като се разболява от рак и умира през 1952 година. Наистина едно много тъжно развитие през последните години от неговият живот. Тъжна съдба за него, както между прочим и доста други архитекти. Познаваме техните красиви сгради, но много често не познаваме много трудните съдби, през които те преминават.
Да, за съжаление, имаме го това нещо в историята. Но сега, за да завършим, колкото и банално да звучи, да завършим оптимистично, името му отново е тук. Делото му отново е тук. И благодарение на вашите исторически маршрути, които правите с твоя екип, благодарение на изследователи, като споменатия вече колега Виктор Топалов, какво сега им прави впечатление на хората, на които разказвате за Наум Торбов? Виждаш ли желанието да се съхранява паметта на архитекти като него?
Абсолютно и категорично. Вече 7 години правя историческите маршрути и за това време се убедих, че има много голям интерес към архитектурното наследство на София. Има голяма жажда за все повече и повече знания. Срещал съм много хора през тези години и много хора, които знаят много за архитектурата на София, на Стара София, и други, които сърдечно признават, че не знаят, но искат да знаят.
Да, че са ученици.
Абсолютно, да. И това, което мога да кажа, като че ли сега има като някакво възраждане, някаква възрожденска епоха по отношение на интереса към архитектурното наследство, въобще в цяла България. И вярвам, че именно по този начин, познавайки делото на нашите големи архитекти, познавайки техните сгради, така ще създадем средата, която ще позволява все повече и повече сгради да се поддържат както подобава, да се правят все повече и повече проекти за консервация и реставрация, както подобава. Това е начина да превърнем наистина старите сгради в архитектурни ценности, когато ги познаваме и знаем делото на архитектите за тях.
Ами това е от нас с Здравко Петров. Здравко, благодаря ти за хубавия разговор, както винаги. И от тук нататък да следим това, което предстои за историческите маршрути, защото така, както казах извън ефир, след кратка пауза, с нови сили, с енергия, си готов ти и екипа ти за предизвикателство, за този голям интерес.
Абсолютно, да. Ваканцията не беше чак толкова малка, но живот и здраве. Септември месец ще подновим нашите обиколки. Въобще и с Виктор Топалов от Бухемска София сме планирали доста интересни неща. Така че следете ни и нека заедно да познаваме повече нашата столица и нейната архитектурна история.